الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أبي تيبوا أبكر إذا كنت أجين لما سو نوم سوم وفي أغوكوا تغنى كنناكو إكمي إذي سوكا مميزي أغوى ذو الحج نغا أولنا كرقرو ولله الحمد والمنة توارا بيه إبي كواتغنى أبا إبي تونو تونو إبي كواتغنى كوكسالة ensolo al-udhuhiya nitulaba ntino okusala ensolo okiballahu subhanahu wa ta'ala yakiteeka musharai zaban nabbi bunna okitiwa Allah yakiteeka musharia yaban nabbi bunna abakulembero mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam kimanye wange gwomukkiriza omusilamu omulungi Allah akukume nti bannabbi bonna babanga ne dini emu bali basilamu bannabbi bonna babanga ne dini emu eddiini eyo nga ya busiraamu nga ayati empitirivu zonna bwe zijja nga bannabbi bonna boogera ku nsonga eyo nga bakubiriza abantu baabwe okubeera abasiraamu ayati empitirivu wabula munnamula ez'enjawulo owekiballahu subhanahu wa ta'ala oluusi yabawanga ennamula ez'enjawulo ng'ekintu ekimu kisobola okuba nga kiri haramu ku mulembe gwa nnabbi omu ate ku mulembe gwa nabbi omulala ne kibeera nga tekiri haramu ebyo nno owekiballahu subhanahu wa ta'ala yabikolanga okusinziira ku maadha ku hikima enzijuvu eyawulidde owekiballahu subhanahu wa ta'ala n'olwekyo bwe tuba tugambye nti ensonga ekwatagana n'okusala ensolo yali ku musheriya z'abannabbi bonna kitegeeza nti waliwo ebintu byo nga emirembe gyonna gyagyegattako ng'emirembe gyonna gyegatta ku nsonga eyo nga ki ng'okusiiba ngokusiba yagambo kyo Allah subhanahu wa ta'ala ti kama kutiba ala alladhina min qablikum kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum ne tumanya nti o ne mirembe ja kulembera najo jabanga nokusiba ne mirembe ja kulembera najo jabanga nokusiba okusiba ngo kwafe kwa nyini nyini nedda si ngo kusiba kwafe kwa nyini nyini wabula Allah subhanahu wa ta'ala yamanyi yabalagira wasibiba tya alimuhimu mudini yawe mwabangamu okusiba kakati ekikwataga nokusala ensolo nacho mungeri ye mukyali musharai eza kulembera zonna bannabbi bonna mudini yawe oba musharia yawe jibali tulanga abantu bawe mwabangamu okubeeranga mulimu okusala ensolo zino takarruban ila Allah subhanahu wa ta'ala ngecho nno bakikola nga basinza Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe twagambye nti owekiba Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wali kulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru isma Allah ala ma razaqahum min bahimati al-an'am buli umma yonna owekiba Allah subhanahu wa ta'ala yajiwa mansak okusala kuno emikolo gino egikwatagana n'okusala liyadhkuru isma Allah ala ma razaqahum min bahimati al-an'am urukwebaza obabirenga bajuke Allah subhanahu wa ta'ala ngabamwebaza urukubiranga yabagabirira nensolo ezo twalabye ennya era mungeri yemu nitulaba nti nno udhuhiya oichi Allah subhanahu wa ta'ala yajiteekawo mu dini ya fe wansonga nnya ensonga esooka okubiranga naffe abatasobodde kubeera mahajji twegattawamu n'abali muhijja okubaka ejemu ku mikolo gye tukola egifaanagana n'egyo gye bali mu bo bennyini nnyini muhijja nga bwe twakutegeezezzaako nti nno omuntu yenna akola hijja ng'akoze imma ng'abadde qarin oba ng'abadde mutamatti omuntu akoze ekimu ku ebyo emaadha ku ebyo bika ebiri ebya hijja aba ateekeddwa okubeera nga asala ensolo hijja erimu emiteeko esatu oba erimu enkola satu okubeera nga omuntu akoze hijja nga ali qarin kwekubeera nga agasse hajji ne umra omulundi gumu era nabikola omulundi gumu oba okubeera nga akoze hajji nga mutamatti kwekubeera nga asoose kukola hajji mu safaari ye yemu ya hijja n'asooka n'akola umura then oluvannyuma mu lunaku olw'omunaana n'abeera nga yeegatta n'abalala mu kubeera nga bakola emikolo emirala egya hajji amakulu n'aleeta ihiramu eya hajji bupya oyo nno yabeera mutamatti ate yoli qarin asigala ku ihiramu ye kati waliwo ajja nga zekkola hajji munfarid ye nga tayina kiraa kyonna kyagenda kubeera ng'akola okujjako azekkola hajji yokka yeyokka gy'agenze okola aze akola ekika ekya al ifurad tagenda kuyingizaamu umura oyo nno takakatibwako kubeera nga asala ensolo yafaananako bw'atyo takakatibwako kubeera nga asala ensolo kubanga ye aze nga mufurid n'olwekyo fe ababa basigadde eno twegatta ku baganda baffe abali e Makka okubeera nga masha Allah naffe tusala ensolo zino yemu ku hikima esooka eyokubiri kwe kubeera nti nno to yi baza wuce wallahu subhanahu wataala oro ku bai danga ya to bahimatu al an'ami as-sa'ima ezo zito gira ko bahimatu al an'ami to aga mi zube ran solonya zube ran ngamia oba mbuzi oba ndiga oba nte eji esonge ndala ku kubelanga tugaziya abantu bafene tubelanga tusobola kubelanga tubawa kubelanga abantu bafe bafuna ennyama mungeri yemu nokulisa abetaavu nane songa endala ku kubelanga tutambula oba tuzza obanga Allah subhanahu wa ta'ala ataddewo olukuma sunna ya nabi Ibrahim alayhi salam bwe yali agenda okusala mutabani wa Ismail nga Allah waagamba nti fabasharnahu bighulamin halim falamma balaga maahu saya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madha tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni inshaallahu minas sabirin bwatyo Allah subhanahu wa ta'ala nanunula nabi Ismail ngesongero bwe twajogeddeko olunaku lweggulu mu bugazi obusingako wano ojazakum Allahu khaira nolwekyo ensonga ezo ennya tubeera tusala ensolo olwa ensonga ezo nnya wabarakallahu fikum olwaleero bufunze ennyo twagala okulaba abaffe okusala ensolo kiramulwa kitya okusala emaadha udhuhiya kiramulwa kitya abaffe omuntu bw'aba asaze afuna omusango bw'aba tasaze afuan musonyo mukatono bw'aba tasaze afuna omusango oba tafuna musango okwanukula nti baulamaa balina ebigambo eby'enjawulo ku nsonga eno wabula ekigambo ekisingira ddala okubeera ekituufu era nga kyekigambo kya jumuhuru al ulama amanyi abasinga obungi kwe kubeera nti nno okusala udhuhiya sunna muakkada sunna muakkada waliwo kye bayita sunna muakkada sunna muakkada kitegeeza ki sunna muakkada ye sunna eyasemberera ennyo okubeera waajibu nga omuntu tekyali badde kirungi kugireka bw'aba nga alina obusobozi obugikola waliwo sunna ng'omuntu okugireka aba afiiriddwa empeera naye nga talese kintu ekyasimbibwako amannyo ate waliwo sunna nga bw'ogireka olese ekintu ekyasimbibwako amannyo mu ddiini yaffe wadde tekyatuuka ku ddaala lyakubeera kya tteeka nti nno kubanga ekyetteeka omuntu waba takikoze afuna musango ate ekintu ekitali kya tteeka ekiri sunna tafuna musango ne bwe kibeera sunna mu akkada wabula aba alese ekintu ekimufiiriza empeera ennene ennyo mu butuufu ng'okukireka kyaba akoze kitamwa mu ddiini wadde nga tekimufunisa musango olina obusobozi obusala n'obeera nga tosaze ky'oba okoze kiri makuruhu fi ddiini oba okoze ekintu ekitamwa mu ddiini wadde nga tofunye musango eyo nno ye kawulu entuufu wa illa baulamaa gye bali abalaba nti nno udhuhiya eri waajiba yatteeka omuntu okubeera nga agikola ama obujulizi bonna obuliwo obulaga nti nno udhuhiya yatteeka obujulizi obwo bonna ahadithi zaabwo si ntuufu osingana nga ahadithi zaabwo nafu yensonga lwaki nga jumuhuru singa zibadde ntuufu tekyali badde nti nno majority y'abaulama erabanga maadha erabanga okusala udhuhiya maadha kiri mustahab wa imma obujulizi wonna obuliwo obulaga obwetteeka bw'okusala udhuhiya ahadithi si ntuufu nga hadithi ki nga hadithi manyifu ennyo hadithi eya abu huraira radiyallahu ta'ala anhu yasinganibwa mu musnad ya imamu ahmad nibun maja tugambye vako sahabu ekitiibwa ekitiibwa abu huraira radiyallahu anhu hadithi egambye ekya yagamba mbaka muhammadi saa sallama nti man wajada si'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana omuntu yenna abalina obusobozi n'atasala tasembere tusalidde hadithi ebakubeera nga ntuufu masha allah tiri kubuusabuusa kwonna okusala udhuhiya kyalibadde kya tteeka lwaki kubanga nabbi agobye omuntu atasaze okubeera nga asembera amuganye okubeera nga asembera bwe tubeera tusaalidde wabula hadithi eno si hadithi ntuufu hadithi nafu obuzibu obugiriko bwe buliwa mulimu musajja mukulu aitwa Abdullahi ibn Ayyash al-Qatibani omusajja oyo ali dhaif bwemusinyana mu hadithi abeera dhaif baima b'obusiraamu abajarih wa taadil nga imamu abu daud ne imamu abu hatim arrazi kutwalide na basheikh ibn baz alaihi rahmatullah tabaraka wa taala bonna balabanga omusajja oyo dhaif n'olwekyo kasaba beeranga baima bajarih wa taadil maadha bamudhaafa n'abeeranga ali dhaif atinajira musanadi ya hadithi eno ya hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu tubatumaze okutegera nti hadithi si ntufu era teramura mu dini ya fe sunno eba kubera nga ntufu nga baulama bale bagamba nti la usahha fa huwa mawquf ala Abi Hurairata radhiyallahu anhu inda al akthar amanyi abasingo bunji balaba nti hadithi ene eba kubera nga ntufu still yali sigatiri mbigabo yomba ka Muhammad sallallahu alaihi wasallama obule yali badde eri mawquf mu bigambo bya Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu abamanyi musalah ya hadith abaina ilimu ya hadithi kibaita al hadith al mawquf bajitegera bulungi nyoti ya hadithi yakoma ku sahabi nebelanga tilimbigawo byomba ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wabula nebelanga bigambo bya sahaba ngatibya tukakubira ngitibya madha sahaba ngatibya sikemeza kumbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiyagama ati qala rasulullah oba raaitu rasulullah oba sami'tu rasulullah tiyagama nabi yagamba oba dogama ati nawulyo mbaka wallah nga agamba oba nalabo mbaka wa Allah nga akola nifana ko bwebito la wabula sahabi ayogera ekigambo okusera ku ntegera jaba yategera ye nga iye nayogera ekigambo eyo hadithi ebira mawquf ala hadha sahabi eyo hadithi ebira mawquf ala hadha sahabi songa hujja eddini yaffe tetujijja mbigambo bya muntu jina ne wabira sahaba eddini yaffe tujijja ku bigambo byomba ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yagamba ittabi'u mugoberere ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya mugoberere ebyo kai byabasibwako okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala ke mugoberere ensonga yonna etali eyo obonno obujulizi butumalira okubeeranga nno ensonga yonna tutekeddwa okubeeranga tujitunuulira tulabe abafe nabbi aramudde kino oba si nabbi kasa tunoonya nti wali bujulizi bonna nabbi ng'akyogedde ekiro ekigenga yogedde ekigambo kifaanako bwe kityo ensonga tuba tumaza tuba tusigala ku ekyo ekyombaka Muhammadi alaihi assalatu wassalamu wano nno njagala wetegerezewo obuntu nga bubiri akasonga kasookera ddala tugambye nti hadithi eno ekisookera ddala si ntuufu waki mulimo Abdullah ibn Ayyash al-Qutbani ali dhaif ekyo kimu ne tugambe ekyokubiri nti abakubeera nga hadithi bakubeera nga tiri dhaif amakulu nga temuli mu oyo dhaif musanadi yayo era yali badde hadithi nga teri mu hadithi zomba ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubanga ba ulama ba hufaz barajjahat hadith eri mawquf min aqwali Abi Huraira ebe eri mbigambo bya Abu Huraira kakati ono olwe nsonga eyokubiri njogedde obusonga obubiri bonna nga buli ku nsonga emu kati olwe nsonga eyokubiri eyawudde abantu bawulira nnyo nga tugamba nti hadithi eno hadithi Ibn Abbas nafu hadithi Ibn Umar nafu hadithi Abu Huraira nafu hadithi Ibn Mas'ud nafu hadithi Anas Ibn Malik nafu ya Aisha nafu abafu oyo sahabi aba yogere ekigambo obunafu bwa hadithi bubeera buvudde ku sahabi oyo okwanukula nti nedda teka ibirozo kasonga kano mpayizo kwebuza iyi ikitegeza Abu Huraira imadha ye munafu patugambe hadithi Abu Huraira nafu hadithi Ibn Abbas nafu nidda sahaba bwayogera hadithi qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallama daladala nga kifudde mkama kwa sahaba yu hadithi bila ntufu wabula obunafu bwa hadithi buvawa walo kibaita sanad sanad lwerujegere ruwaba naleta ziba hadithi eno hadithi bizeyitako cheyinye eyo olujegere olwo babeera bantu qala sami'tu Aba Huraira obo kutandikire ni wansi kono hadithi mutabu mwesinganiddwa mathala ili Bukhari Imam al-Bukhari agambe hadathana Abdullah ibn Yusuf at-Tinis ad-Dimashqi Abdullah ibn Yusuf yatugamba qala hadathana Abu Zinad agamati Abu Zinad yabagamba qala hadathana al-A'raj A'raj yagamba sami'tu Aba Huraira nawulilo Abu Huraira nga agamba nti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ombaka yagamba hadithi yeyo tunulile ina sanad yeyo sanad yeyo elimwani Imam al-Bukhari yasose inanye kitabu sahih al-Bukhari naga man hadathana Abdullah ibn Yusuf at-Tinis ad-Dimashqi naga matahaddathana madha Abu Zinad yewoku bili Abu Zinad naga matahaddathana madha al-A'raj A'raj naga matahaddathana Abu Huraira kakati abo bali mahadithi abo nuna benjo giddeko ba imma ba nene imma ba hadithi ila bali musiri sila iza Bukhari benjo giddeko abo ikizambo jendese kakati jibaita hadithi nafu obuzibutuwa kwa Abu Huraira nidda wabula omu kwabo ajana asinganibwa nga ali dhaif abenjogedde ko bonaba shekati abo tebali dhaafa ne waliwo hadithi josingana nga mulaini eyo mulimu omuntu ali dhaif ngani kabuleteko example yabo amanyidwa abali dhaif badhaafa mahadithi nga bomulabirako mahadithi musanadi ngoma yatuyo hadithi ali dhaif ngani nga abdullah ibn lahia singo omuntu agamba mathala imamu nasai nagati haddathana ماذا يوسف بن يعقوب قال حدثنا مسعود ابن عبد الله قال حدثنا عبد الله ابن لهيعة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه تقام الحديث الضعيف ضعيف ضعف يفدر الدواء يفدر أنس بن مالك لا بس صحابة بن أدول صحابة بن بس صحابة بن يتقام بجباليس كيكو تيك وابرو بفدر الدواء بفدر كونو عبد الله ابن لهيعة المسند amawulire gano gatutuuseeko ne mu bantu abali mu kkubo ly'amawulire gano mulimu omuntu nga tatwalibwa amawulire ge ng'amawulire ge tegatwalibwa ensonga gyalise nga tetwalibwa nga hadithi tugamba nti hadithi eri dhaif lwaki kubanga amawulire gese mu kkubo lya abdullahi ibn lahiya tayib singa tusintufu ne kkubo eddala nga temuli abdullahi ibn lahiya nga mulimu omulala omutuufu nga tugamba nti hadithi ntuufu wadde abdullahi ibn lahiya wano yali dhaif naye waliwo obujulizi obulaga nti kulina ekigambo kyayogedde kyali kituufu lwaki kubanga muli geyaleeta gajjira mu kkuba eddala ettuufu nga mwana wattuga saddaka ekyo kyeyayogera kye bayita shahid eya hadithi n'olwekyo barakallahu fikum temuteekanga ebirowoozo ne mulowooza ti basahaba omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallama abu huraira baani banafu nedda kuba abantu bangi bakyebuuza hadithi ya abu huraira nafu hadithi abdullah ibn abbas nafu nedda basahaba kulluhum udul naye ensonga eva ndeseemu emu ku nsonga ezitta hadithi ndeseyo emu ku nsonga ezitta hadithi yeeyo gyendese yakubeera nti nno mu sanadi yaayo mulimu omuntu ali dhaif kati nga hadithi eno egamba nti man wajada si'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana omuntu yenna afuna obusobozi n'atasala tasembera wetusaalidde hadithi eyo si ntuufu eri mu sanadi ya imamu ahmad erimu omusajja mukulaita abdullah ibn ayyash القطباني وينو علي ضعيف ضعفه الحفاظ أبو داود نابو حاتم الرازي ناب اللانغا ماذا ابن يونس ناب اللانغا بتقول لك لازم بومن يبقى مولي الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تبارك وتعالى نوريشو ينسونغا كان روزيد نايو يتغير كسبرونجي آتي تغامي يتي إيبا كوبي رانغا سنة دين توف حديث يالي سيقاد دي تتواليبوا واي تتواليبوا كوبانغي رمي أقوال أبي هريرة يرمي أبو هريرة tiyagama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam tayib ngate mutugambye ntino ebijambe eva ku sahabi bitufu bitwalibwa sahabi mutufu ngate wano mugaite hadithi sanadi weberanga ntufu era hadithi yali baddeli mawqufu ala abu huraira kitutegeza wano nti ensonga yonna sahaba jagama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam eyo butelef yatwalibwa bwaki banga basahaba ona udul bunna batu batufu amauli gabiga twalibwa lwaki kubanga allah yabazakka naga radiyallahu anhum waradu an nichegatibwa konti Allah subhanahu wa ta'ala abantu byate yakotiki nabasima abayasima mazima gabwe nasime dini yabwe nole cha mauli gibabira gabira katuseko gabira mauli getwala nga nabi sallallahu alaihi wasallam okubira nti yesiganga basahaba mbuterevu yabasindikanga mugende yamani mugende rudda wa musomese dini abakubanga amanyi nti abantu abo bayina kibasobola okulimbirira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam diniye tiyali baddenga abafula ba ambassadors be abali ambassadors be dini Allah subhanahu wa ta'ala jamusizako nolwekyo barakallahu fikum kitegeza wano nkino basahaba nabo mungeri yemu banyikiranga ku masala sahabi natunula mu nsonga ez'enjawulo n'ayogera ekigambo kye mathala abu huraira radiyallahu anhu nanyikira natunulira mbigambo mu ddiini nakola ijitihadi naleeta ekigambo kye endaba ye ku masala ago nga ba ulama balla bonna bwe banyikira nowulira nti wano khitalafa lulama baulamano yalaba kino nalaba bwati ekifaalaganako bwe kityo kakati yensonga lwaki ensonga yonna evudde ku sahaba tetugiyingiza butereevu nti khalas sahaba gundi yagamba ya muddiini nedda lwaki kubanga eddiini ejibwa mu bigambo bya nabbi nejibwa ne mu Qur'an ekigambo sahaba kyabeera ayogedde tukikwata ntukizza ebyobujulizi kinna obuwagizi okuva mu Qur'an tewali kinna obuwagizi okuva mu sunna tewali tukireka ekigambo ekyo kitegeza wano nti biba kubeeranga bigambo nga sanadi ntuufu nga bigambo bya Abuhurayra nga Abuhurayra nga tagambye nti qaala rasulullah era kyali badde hadithi eri mawkuufu kandowooza nti akantusonga kano kategeerekese bulungi munnange si kyangu ekyokubitegeera obitegeerere ddala mu ntegeera ekumaliramu ddala embeera yonna okutuusa ng'osomye ku gye bayita ilimu ya musalah al hadith nobeera ng'osoma ilimu ya hadithi eyo yemu ku irimu esingira ddala okubeera ennyuvu empoomu ey'ekitiibwa mu ddiini yaffe ey'obusiraamu ng'olaba engeri obubaka gye bwakuumibwa wallahi n'olaba nti eddiini yaffe ey'obusiraamu kyamagero kinene owekiwa allahu subhanahu wataala yagikuuma mu nkuuma eyeewuunyisa n'olwekyo barakallahu fikum ensonga kandowooze nti etegerekese bulungi ekwatagana ku nnamula nti nno sunna muakkada ennamula ya udhuhiya eri sunna muakkada eri sunna etaali badde maatha ntuufu kubeera nti omuntu aleka ekintu ekyo ng'alina obusobozi omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallama ebbanga lyonna tewali mwaka gwamuyitako n'abeera nga teyasala udhuhiya yensonga kiri sunna muakkada tewali mwaka gwamuyitako n'abeera nga teyasala udhuhiya wabula yasalanga udhuhiya bal ne bwe yabanga mutambuze idi nemusiŋŋana nga musafir era mu ngeri y'emu yakolanga atya yasalanga udhuhiya nga kiso ya thauban bwe tulaga obulungi mu sahihi muslim ngombaka muhammadi sallallahu alaihi wasallama yasala udhuhiya awamu n'ekyo nga musafir atambudde nekitegeeza ki nti nno eri sunna muakkada tugwana kubeera ng'okireka lwaki tugambye nti kiri wajibu olw'ensonga wujubu eteekeddwa kubeera ng'eva mu bujulizi obutuufu bwatteeka bw'ekintu buteekeddwa okubeera nga buva mu bujulizi obutuufu naye ekyo kyokka ekiriwo kitumalira okubeera nga tumanya nti okusala udhuhiya sunna muakkada kitamwa omuntu alina obusobozi okubeera nga tasaze udhuhiya wabula tetugamba ati nno afunye omusango agenda kuyingira omuliro la kubanga okuleka ekintu ekyetteeka kyekikufunisa omusango ama okuleka sunna muakkada oba weeryazaamanyiza ofiiriddwa empeera mpitirivu ng'okoze ekintu ekiri makuro wabula oba tuuse ku ddalaja akubeera nga ofuna omusango wallahu taala ala wa alam abalungi abakkiriza njagadde olwaleero tubeeko akasonga akalala ketuyingirako biidhinillahi subhanahu wataala mu bufunda tubeere nga tutandikiraawo omulundi oguddako insha allahu tabaraka wataala kimanye owekitiibwa omukkiriza nti ensolo ezisalibwa zirina obukwakkulizo ensolo ezisalibwa zirina obukwakkulizo obukwakkulizo buno bukulu nnyo tugenda butambulirako akaseera kubanga okubumala tuba tumaze ensonga biidhinillahi tabaraka wataala butegeere bulungi bujja kuyamba nnyo okukenkuka amasala agakwatagana ku kusala akakuliza akasooka kwe kubeera nga ensolo gy'ogenda okusala erini bahimati al an'am bahimatu al an'am ziina kubanga ziri mu nsolo nekitegeeza ki ne bwezibeera ziri mu kikomera ne oba wagisibira ku muti ebeeraawo waka okkirizibwa okubeera nga ogisala wabula ng'eri mu kika ki erina kubeera min jinsi bahimatil an'am erina kubeera mu kika kya bahimatul an'am nga ne kye bayita bahimatul an'ami ziri ensolo nnya zokka ensolo esooka yeŋŋamiya ensolo ey'okubiri yente ensolo ey'okusatu y'embuzi ensolo ey'okuna y'endiga zeziyitibwa bahimatu al an'am owekitiibwa allah yayogera ku nsonga zino mu qur'ani mu ayati ez'enjawulo bwe yali ayogera mu surati zumara yagamba nti wa anzala lakum min al an'ami thamaniya azwaj wa anzala lakum min al an'ami thamaniyata azwaj owekitiibwa allahu subhanahu wataala yatussiza yatuteera mu nsi muno yatuwa mu riziki allahu subhanahu wataala gyatuteera mu buwangaazi bwaffe obw'oku dduniya yatuwa kye bayita al an'am z'ensolo ezowulidde nga zirina thamaniyata azwaj nga zirina peya munaana amakulu peya zino ziri nnya wabula nga zonna bwezisagolola zivaamu ensolo munaana wulira ensolo zino allahu subhanahu wataala bwe yali azoogerako mu suula endala gye bayita surati al an'am yazitaggulula ensolo zino n'agamba ekyo allahu subhanahu wataala nti thamaniyata azwaj min adda'ani ithnaini wa min alma'zi ithnaini ensolo zino omunaana zino zeziriwa min adda'ani ithnaini adda'ani zeziriwa zendiga endiga eyitibwa adda'an ate ma'az zeziriwa ma'az zembuzi embuzi eyitibwa ma'az endiga eyitibwa da'an ensolo ezo egyo emiteeko ebiri egy'ensolo ebyo girina erinnya limu erizigatta dinyaki alganam mulwarabu singo gamat alganam obo tegeza endiga nembuzi eze soro ebirizine erinya libaita alganam kakati endiga neitibwa etya neitibwa abban ate embuzi neitibwa almaz kati Allah wanazikuta gurulira yagama thamaniya ta azwaji min abban thinaini endiga erimu biri wa min almaz thinaini nembuzi erimu biri Allah nagena maso aya wa wakainiga winyi wakati yao kul adhakaraina harrama binji bwela tukeri ku ngome nali tebi teke bilada ebi nagat wa min alibili thinaini ningamia elimu bili wa min albakari thinaini nente na elimu ensoro bili ensoro ki wano Allah zategeza zino zili munana zino bobo zigasewamu peya zino zili peya zimeka zili nya pobla zino bo zisagula zivamu ensoro meka munana kakati ziliwa amma munte muli mubiri Allah zaga mitu wa min albakari thinain ziziruwa esoka ye bakara eyoku biri ye thawur kibaita yinti chitibwa bakar ba ba'u niqafu nirra'u lati yungi deyo ta almarbota alba walqaf warra wakat albakar albakar wakamba albakara albakar bakar zinti ubaji baita ente ebere nkazi ebere nsajja itibwa bakar kakati ente nkazi itibwa bakara waliyotta almarbuta albakara yotta almarbuta kakati nsajja ne itibwa athaw yente nsajja ennume tugende kungamia nayo muli mubbili Allah gaitu wa min alibli thinain mungamia muli mubbili eriwa ensajja yitibwa jamal ensajja yitibwa jamal ate nkazi yitibwa naqa naqatallahi wasuqiyaha naqatallahi wasuqiyaha tobuza omanya ti yali nkazi omanya ti yali ki omanya ti eyo yali nkazi ti yali nsajja naqatallahi wasuqiyaha kakati naqa yenkazi ate jamal yensajja tayib tugende ku madha kundiga endiga yensajja yitibwa kabush banga nazo Allah plazin zili bili agamiti minabba'ani thinaini ba'an tugambi yendiga yensajja yitibwa etya kabush ate nkazi yitibwa naaja nuza kiswa mujimanyi burungi nyo inna hadha akhi lahu tis'un wa tis'una naaja waliya naajatu wahida yu kiswa ilimusulati saadi مسجد النبي ماذا سليمان نغن خصمان بغى بعضنا على بعض يا جامع إذ دخلوا على داود نبي داود شو سليمان إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق نغن ما سنقال إن هذا أخي له 99 نعجة ونو مغاندا وانجي آلنا نعجة آلنا إندقى إنكز تشيندا ممويندا waliya naajatun wahida zinyine ndigem faqala akfilniha wa'azzani fil khitab qissa ngabo itambura oburungi abajimanye tafsiri yayo niki njagadde munti naaja zibeera ki zibeera ndiga enkazi ndiga enkazi bajita naaja ate ndiga ensaja bajita kabush tayib tusigazawo peya yembuzi Allah gamitu wa minal ma'azithnain muayaje tuliko ya suratu al-an'am wa minal ma'azithnain ma'az tugamitu yembuzi yetuita muluganda embuzi kati maazo ya Allah bugami timuli mubiri tayib muli mweliwa muli mujibaita tais embuzi ensajja eyokubiri enkazi jibaita anza embuzi enkazi jibaita anza tais wa anza kakati ezo Allah subhanahu wa ta'ala zayogerako mu Qur'ani zinonne ensolo zensolo ezisingira ddala okubeereza ebbeeyi mu bulamu bw'abantu mu mbeera zibazikozesaako mu ngeri y'okuzirya na biki byonna wadenga ensolo esinga ensolo zonna ekitiibwa mu ddiini y'obusiraamu alal itlaq teri ensolo egisinga kitiibwa mu ddiini y'obusiraamu y'ensolo gye bayita alfaras embalas y'esinga ekitiibwa nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba ti alkhayl ma'qud fi nawasiha alkhayl ensolo gye bayita embalas Allah subhanahu wa ta'ala yagiteekamu obulungi obusufu nabbi sallallahu alayhi wasallam anatukojitenda ekitendo ekyo ti alkhayl kibaita khayl kiva munawasiha al khairi yivambusufu bwobulungi obujirim khairi billam khairi billam ejjuddemu oba Allah subhanahu wa ta'ala yejjuzamu al khairi baula bagama yensole sinya dada okubira ekitibwa mu dini y'obusiraamu oba emirimu emisufu gyekola mu jihadi n'ebirala byonna ebifaanaganako bwebikyo yensolo esinga okubeera ekitibwa gye bayita al khairi olwa hadithi eyo al khairi maqud fi nawasiha al khairi n'obwekyo ensolo zino barakallahu fikum mu bulamu bwaffe obwa bulijjo nga tugambye mu kulya mu kujimusa ebirime byaffe mu kukola bizinesi mu ŋŋamba mu kusuubula kwegamba okubeera nti bizinesi otunda ogula osuubula nefaananako bwe bityo allah yatuwafalira kugizinywamu amata n'ebira bingi efaananako bwe bityo ensolo zino allah yazitirawo mu nsi muno nga kyengera kaakati yensonga lwaki twebaza allah ensolo zino mu kwebaza allah tukolemu ibada y'okusala nga allah bwagambye nti ala ma razakahum min bahimati l anam ala ma razakahum min bahimati al-an'am iranga bigaima ayindala tuwadhallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha yakulun wa lahum fiha manafi wa masharibu afala yashkurun afala yashkurun kakati munnange ensolo zino zitwogeddeko zensolo zokka esalibwa mu udhuhiya ye point yenjagala wano tewali yo nsolo yonna gyosobola kusala mu udhuhiya nekkirizibwa okujjako ngeri mu nsolo zino immu okusala eŋŋamiya oba okusala subhanallah ente oba okusala embuzi oba okusala endiga ensolo zino ennya ze zokka ezisalibwa mu udhuhiya ensolo nyingi eziriibwa naye nga tokkiriza okuzisala mu udhuhiya bw'osala tozifunamu mpeera ng'embalaasi togifunamu mpeera akamyu tokafunamu mpeera emaadha n'ebirala bingi ebimanyiddwa nga biriibwa naye nga mwana wattu tosobola kubeera ng'obifunamu empeera singa obeera obisaze ekifunibwamu empeera ze zino ensolo zokka eziyitibwa bahimatu al an'am bw'osala ekitali ekyo togenda kufuna mpeera nga allah bwe yagamba nti walikulli ummatin jaalna mansakan liyadhkuru llah ala ma razakahum min ish min bahimati al an'am min bahimati al an'am okubeera nga allah yatuwa ensolo zino zi bahimatu al an'am tugenda kuziraba abaffe ensolo ki esinga okubeera nga yegwanidde okulembezebwa mu kusala abaffe ŋŋamiya oba mbuzi oba nte kubanga ebyo byonna biriko amasaili mayitirivu kubanga nabbi saa sallama tiyasalako nsolo mu udhuhiya okujjako yasala ki nabbi saa sallama yasala mbuzi nabbi saa sallama yasala mbuzi kyekikolo kwebeera nga yesalira nga yombaka sallallahu alaihi wasallama wabula ate kimanyiddwa nti nabbi saa sallama yasalako ente ng'agisalira bakyala be ng'agisala ng'agisalira bakyala be ensolo eko udhuhiya n'abeera nga yasala ente ensolo ki esinga okubeera ennungi okusala awamu n'ekyo muhajji bwe yabanga agenze muhajji okusala maadha bwe yagenda muhajji yatwala eŋŋamiya kikumi ate kwolwo yasala ŋŋamiya kati abaffe ensolo ki esinga ddala okubeera ennungi okusalibwa ku nsolo zino zonna awo nna tugendagendawo tugenda kulabawo biidhinillahi subhanahu wa ta'ala wafaka llahu aljamii lima yuhibuhu wayarda walhamdulillahi rabbil alamin.